O Thomas, John Williams, mi welaf dy fe. Ar gaeau glas ffrainc sydd heddiw mewn peth. Rwyt heddiw mor unig, mor bell o fron goch, a'r pabu'r